Labdien! Labdien, klātesošie deputāti! Šodien 3. augusts, 2016, ārkārtas domas sēde. Darba kārtībā viens jautājums par izmaiņām publisko iepirkumu komisijas sastāvā. Esam saņēmuši, pagājušajā nedēļā apstiprinājām publisko iepirkumu komisiju, mums negāja viegli. Un no apstiprinātās publiskās komisijas esam saņēmuši divus iesniegumus no Ilzes Bogdanovas un Aināra Mežuļa ar vēlmi pārtraukt savu darbu iepirkumu komisijā. Un līdz ar to tad iepirkumu komisijas sastāvs ir jāpapildina ar diviem locekļiem. Lēmuma projekts jums ir visiem pieejams, aizsūtīts. Un attiecīgi tad lēmuma projektā ir iekļauti divi iepirkumu komisijas locekļi, iekļaut Lauru Poli un Popi, un Gintu Eisleru. Lēmuma projekts ir kolēģim sagatavots. Lēmuma projekts ir sagatavots, vai kādi jautājumi par lēmuma projektu vai par iekļautajiem cilvēkiem?
Dokumentā ir vēl vecais sastāvs, izskatās, to, ko es atveru vaļā. Dokuments numur 70 vēl vecais.
Tas ir iepriekšējais lēmums, otār.
Nē, nu tas ir iepriekšējais, jā.
Tas ir pagājušās nedēļas lēmums.
Jā.
Jaunajā lēmuma projektā jā. Jā, Netflix, tagad es tos gribu pārbaudīt. Jā, visi pareizi. Jā. Jā, kolēģi, visi pareizi, jā, lēmuma projekts ir sagatavots. Vai kādi jautājumi? Paldies, Otārs, par norādi. Ja jautājumi nav, no sākuma es aicināšu, tad sēdē piereģistrēties Lervīnu, Obnovski un Tomars. Paldies. Ja kolēģi jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 8 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 7 par, 1 atturs. Lēmums pieņemts. Paldies, kolēģi. Ar to arī ārkārtas domas sēdi pasūtīm paslēgt. Paldies, kas atradi iespēju piedalīties šodien sēdē. Visu labu.
Visu labu.
Paldies.